Bueno, atopámonos aquí a candidatura socialista nunha das empresas máis importantes da nosa vila do Carballiño. Queremos denunciar todos estes anos, os últimos 11 anos da Xunta de Galicia, pola nula inversión en canto ás políticas industriais, cousa que sempre tivo as competencias a Xunta de Galicia e que Feijóo nunca aproveitou nesta provincia, que estivo esquecida totalmente tanto das políticas de industria como de emprego, como para o noso comercio e pequenas e medianas empresas. Por iso, pois, decimoslle a toda a xente que es a partir do 12 de xullo se movilicen para que poidamos ter o cambio que precisa a nosa vila, o Carballiño, para que poidamos ter o cambio que precisa a nosa provincia e podamos dar o impulso que necesita a nosa provincia para poder manter a nosa e asentar a nosa poboación nova para que non teña que emigrar unha vez máis por falta de oportunidades e de traballo.